Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 7 лютага. Нашыя тэмы. Амерыканцы запусцілі ў космас чырвоны кабрыялет. У спісы для галасавання на мясцовых выбарах унеслі амаль 7 мільёнаў чалавек. Помнік Тадэушу Касцюшку ў Івацэвіцкім раёне ўсталююць не раней за сакавік. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 7 лютага. Кіраўнік амерыканскай кампаніі SpaceX Ілан Маск запусціў у космас свой чырвоны кабрыялет «Тесла». За рулём аўтамабіля сядзіць манекен у скафандры. З дынамікаў гучыць песня Дэвіда Боуі. А на прыборнай панелі ёсць надпіс «Не панікуйце». Гэта прарыў не меншы, чым першы выхад чалавека на месяц. Працяг тэмы ў наша журналіста Віталя Ругайна.
6 лютага адбыўся запуск самай магутнай у свеце ракеты Falcon Heavy. З-за моцнага ветру ён некалькі разоў адкладваўся. Новая цяжкая ракета дазволіць SpaceX значна знізіць кошт запускаў і пашырыць патэнцыял. Кампанія Ілана Маска зможа выводзіць на арбіту больш цяжкія спадарожнікі і запускаць касмічныя апараты, якія не падыме ніякая іншая ракета ў свеце. Ракета павінна была адправіць аўтамабіль «Тесла» ў космас па эліптычнай арбіце, якая працягваецца ад Сонца да Марса. Аднак гэта не атрымалася. Ілан Маск паведаміў у сваім твітары, што ракетныя рухавікі працавалі занадта доўга і цяпер «Тесла» паляціць у бок пояса астэроідаў. Астраном Віктар Малышчыц лічыць, што гэты старт вельмі умоўна можна назваць паспяховым.
Мы то ведам, што назвалі ўсё ж такі ўсю праграму гэты «Falcon Heavy» не выканаў і там і... траекторія зададзеная назад, нагрузка не была выведена на патрэбную траекторію, там яшчэ некаторыя былі праблемы. Там па сабе факт, што прыватная кампанія за адносна кароткі прамежак часу дабілася магчымасці ўжо ствараць цэлы сектар касмічных караблёў, фактычна ўжо яны гатовы да дастаўкі жывых касманаўтаў на борт МКС і вяртаць іх назад. Гэта безумоўна заслугоўвае ўвагі.
Што ж пра мару Маска каланізаваць Марс, то наўрад ці гэты запуск неяк паўплывае на развіццё праграмы па засваенні Марса, лічыць астраном Віктар Малышчыц. Бо гэта каласальныя грошы, якія ніхто не гатовы даць.
Калі даходзіць задача там да каланізацыі Марса, хоць на сённяшні момант у прынцыпе тэхнічна рашаемая задача. У нас хапае зараз ведаў, хапае тэхналогій для таго, каб там якую-небудзь базу пабудаваць і паціху гэту базу пашыраць. Я думаю, што гэта выльецца ў каласальную суму грошай, і вось я сумняюся, што шараговыя амерыканцы захочуць гэту суму за сваіх падаткаў аддаць. Ну, гэта гаворка там будзе ісці аб сотнях мільярдаў долараў.
У Беларусі таксама ёсць Марс і нават два. Першы ў Дзяржынскім, другі ў Лоеўскім раёне. Мы пагутарылі са старастай вёскі Марс у Дзяржынскім раёне. Акрамя яе ў вёсцы засталіся на зіму толькі пара п'яніц, якім няма куды з'язджаць. Вольга Юцкевіч аказалася ў курсе запуску ракеты. Яны разам з сынам захапляюцца касмічнай тэматыкай, глядзяць гістарычныя дакументальныя фільмы і хацелі б злятаць у космас.
Чесна сказаць, да. У мяне даже і сын. Говорит, так интересно, как это там может так вот все быть? Мы с ним даже фильмы смотрим всякие исторические. Он у меня вообще вот любит вот это вот все дело. Ну и мне пришлось втянуться.
Аднак жыць на Марсе яна б не захацела, бо тут у сваім Марсе весялей, ды і па радзіме сумаваць будзе.
Нет, потому что здесь интереснее. Все как-то расіта. Одні уходят люди, другие вот приходят. Оно намного интереснее здесь. Там нет, мне не знаю, но мне бы там не понравилось, честно. Побыть, слетать вот куда-то или даже съездить куда-то, посмотреть, как там и что. Но все равно же домой будет быстрее тянуть, как куда-нибудь.
А вось Ілан Маск кажа, что хотел бы померці на Марсе, але наўрад ці беларускім. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У спісы для галасавання на сёлетніх мясцовых выбарах унеслі амаль 7 мільёнаў выбарцаў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Чыноўніца не стала прагназаваць, якой будзе яўка на выбарах, але заявіла, што беларусаў добра інфармуюць пра хаду выбарчай кампаніі. 7 лютага Ярмошына сустракалася з прадстаўнікамі участковых камісій цэнтральнага раёна сталіцы, а таксама з выкладчыкамі і студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізычнай культуры. На сустрэчы яна абмеркавала правядзенне мясцовых выбараў, а такія пройдуць 18 лютага.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Черговая важная новина сироды. С газеты СБ «Беларусь сегодня» сошел ведомый журналист Владимир Берашков. Про это он поведомил у гутарцы с корреспондентом газеты «Наша Нива». Берашков был главный редактор спортовой газеты «Пресбол», а так сам был и генеральный менеджер Минского хоккейного клуба «Динамо». У холдингу СБ он отказывал за развитие интернет-проектов. Сход Берашкова отбылся на наступный день после смены керавництва. Нагадаем, у вторника Александр Лукашенко заменил главного редактора выдания Павла Якубовича на Дмитрия Жука. Дарэчы, Берашков у СБ отпрацавал только 3 месяцы с пачатку лістапада 2017 года. У коментары «Радио Свобода» Берашков потлумашил, что сам написал заяву про звольнение. И он заявил, что причины его сыходу и так видовочные.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
На зимовой Олимпиаде беларуси прогнозуют 4 медали, однако ни водного золота сирот их нема. С прогнозом выступили аналитики информационного агентства Associated Press. И они меркуют, что у белорусов будут 3 серебряные медали и 1 бронзовый. И в вынику 18 место у агульным залику. Цікаво, что эксперты дают серебро у биатлонной индивидуальной гонцы на 15 километров не лидеру нашей сборной, трехразовой олимпийской чемпионцы Дарьи Домрачевой, а Надеи Скардина. А Домрачевой будет бронза. Іншыя ўзнагароды – гэта срэбра фрыстайлістаў Антона Кушніра і Ганны Гуськовай. Як вядома, на Олімпіадзе ў Пхёнчхане выступіць 32 беларускія спартсмены ў 6 відах спорту. Сцяганосцам нашай зборнай на адкрыцці гульняў стане фрыстайлістка Алла Цупер. Яе кандыдатуру абралі на агульным сходзе беларускіх спартоўцаў у Пхёнчхане.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что помник Тадевушу Костюшку Калякосова у Ивацевицком районе усталюют не ранее за соковик. Про это в живом эфире Еврорадио поведомил громадский активист Глеб Лободенко. Поводле его слов, уже есть усе необходимые дозволы от уладов, а сам помник уже привезли из Украины. Однако коррективы у термина унесли холодные умовы на дворе. Поставить блоки под мурка можно будет только у плюсовую температуру. Тому дата усталявания помника покуль не призначенная, але гэта будут першие ти другие выходные соковика. По словам Глеба Лободенки, гроши на помник национальному герою Беларуси, Польши и США ахвяровали амаль 700 человек.
Было некалькі буйных ахвяраванняў. Самае буйное ахвяраванне 3000 рублёў. Это зрабіў чалавек. Я ведаю яго імя, але я не ведаю, хто ён. Можа, на адкрыцці пазнаёмімся. Але вот это 700 чалавек, якія ахвяравалі, 5, 10, 15 рублёў. Это народны помнік. У гэтым помніку вось кожны сантыметр это будзе душа чалавека, які на яго ахвяраваў.
Лічыць Глеб Лабадзенка, таксама актывіст, спадзяецца, што да адкрыцця помніка далучацца і дзяржаўныя чыноўнікі. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».